Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljamo v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, takole konec poletja 24. julija pozdravljam v našem studiu urednika, blogerja, klaretinca, patra Branka Cestnika, lepo pozdravljeni.
Pozdrav.
In bova morda začela s temo, ki se dotika teh poletnih dni, ne? Vsi smo nekako na dopustu, radi preberemo kakšno knjigo, morda pogledamo tudi v zgodovino in tako ste vi imeli tudi konec prejšnjega meseca eno tako zanimivo predavanje na Ptuju o tem, kako so živeli kristjani pred letom 300 na Ptuju. Ne? Zanimivo. Bilo je vse skupaj v hotelu Mitra, kar je tudi zanimivo. Ja. Mogoče kakšni izsledki so, do katerih ste se dokopali, pater Branko Cestnik?
Pač, seveda, Ptuj, Petoviona, ne, se reče zdaj po novem, nekako se zmeni, da bodo latinsko ime Petovio poimenovali Petoviona. Torej, Petoviona ima eno veliko prednost, ker je ob koncu 3. stoletja imela škofa, ki je pisal in njegovi spisi, nekaj njegovih spisov se je ohranilo, to je Viktorin Ptujski. Ne? In na podlagi teh spisov se da z eno močno analizo teksta, pomenov, tudi psiholoških odtenkov, ki se zdaj skrivajo, razbrati malo, kakšna je bila skupnost v Viktorinovem času na Ptuju in kakšna je bila pred njim, ne, ker on se je moral tudi ubadati z določenimi duhovnimi tokovi, tudi krivoverstvi, ki so se pojavljale pred njim in nekako tako si malo lahko zarišemo 3. stoletje na Ptuju. Ne. To, kar si ne moremo za Emono ali pa za Celejo, si lahko za Ptuj. Kdaj naj bi kristjani prišli na Ptuj, ti zgodovinari, ki s njim jih pač uporabljam, glavni je seveda Bratuš, Rajko Bratuš, ne, največji strokovnjak, pred letom 200 verjetno že ne, zelo zgodaj, za notranjost rimskega cesarstva. Kdo bi bili, ena možnost so seveda vojaki, izpričano je, da so po letu 170 bili krščanski vojaki v Panoniji, ko so se bojevali proti Germanom, bili so pa premeščeni iz Sirije, to je izpričano iz poganskih in krščanskih virov. Seveda ni pa dokazal, da bi ti vojaki, ti legionarji, ki so bili v glavnem sirski, verjetno sirsko-grški kristjani, nekateri izmed njih, seveda drugi so bili pogani, torej, da bi tu ostali ali da bi evangelizirali, ustanovili krščansko skupnost. Lahko kakšen veteran, to je tudi možnost, ne, en veteran gre v penzijo, pri nekaj pripredno 40-ih so šli legionarji iz vojske, družino so se že prej ustvarjali, ne, počasi in potem so se priključili družini, ko so šli v penzijo. Kristjan, naslednja možnost je misionarji, ampak misionarska dejavnost, tako kot si jo malo predstavljamo, ali pa tudi kot si jo predstavljamo, ko beremo apostolska dela, ne, gre apostol Pavel in oznanja v eni skupnosti nekje daleč, pride do Ilirika, morda že ne, skoraj do naših krajev. Torej, tega tako ni bilo v oglejskem prostoru, nekje po letu 250 se je načrtno pošiljalo misionarje nekje v notranjost. Ne. Tako da bi, da bi neki misionarji prišli na Ptuj in ustanovili skupnost, je tudi manj verjetno. Torej, najverjetnejša teza je, da so se enostavno priselili. In da so se priselili z vzhoda, ker takrat se je veliko priseljevalo z vzhoda. Imamo tudi dokumentirano, da so lijonski močenci leta 177 bili iz Grčije, ne? Torej so se preselili v Lijon, v današnjo Francijo. Z katerega dela vzhoda, eni se najbolj nagibajo pač nekje tu Antiohija, Sirija. Ne? Antiohija, vemo, to je bil kraj z močno krščansko skupnostjo, močno teologijo, kraj, v katerem so tudi že apostolska dela pravi, to so imenovali kristjane najprej z besedo kristjani. Ne? Torej, lahko tudi Grčija, lahko tudi Aleksandrija, gledam nekje z tega vzhodnega dela, kdo, kakšni trgovci verjetno, najverjetneje, ne, so prišli ena družina, ne, in je potem ta družina, novodošla družina, počasi se pač ustalila. in se verjetno povezala s kakšno drugo in počasi nastane krščanska skupnost, ki pa takoj se že naveže na neko bližnjo večjo skupnost, to je bila takrat logično. Ne? Prva bližnja večja skupnost bi lahko bila v bistvu v Sirmiju ali v današnji Sremski Mitrovici, na katero bi bila ptujska skupnost vezana, tam okoli leta 200 do 230. Ne? Kasneje se pa seveda veže na Oglej, ampak to malo kasneje. Ampak nekje tisti vzhodnjaški vplivi kažejo, da je nekako morda na začetku obšla Oglej, ne? In Rim in se bolj vezala direkt na grški prostor, torej na današnjo Sremsko Mitrovico. In prva seveda so živeli družinsko življenje, to je bila osnova, eklezija domestika, domača družina, molitev skupaj, kak je bilo z mašo, ne vemo, vse za veliko noč so verjetno odpotovali, ali v Sremsko Mitrovico, ali v Oglej na začetku, ne. Če so potem povezave z temi škofi postale močnejše, so jim poslali kakšnega duhovnika, prezbitera. Kakorkoli, nekje po letu 260, skupnost dozori do točke, da si ustanovi in se razširi do točke, da ustanovi svojo prvo cerkev, ki pa ni cerkev v današnjem smislu, da jo prepoznaš kot cerkev, ko hodiš mimo, zunaj zgleda kot vsaka druga hiša. Ne? To je tudi en izmed težav za arheologe iskati zgodne krščanske stavbe, ker so bile kakor druge hiše. Ne? Te prve cerkve, torej domus eklezija se jim reče, torej cerkvena hiša, ne, so podobne današnjim, bi rekel, kakšnim učilnicam, ki jih imamo ob župniščih in cerkvah, ne, z neko večjo dvorano, tudi z kakšnim baptisterijem nekje v kotu, z dvorano, ki pa je obrnjena proti vzhodu in se moli proti vzhodu. Ne, ni še neke posebne umetnosti, je pa smer vzhoda in verjetno tudi kakšno okno do vzhod, ne. Tako da so prvi kristijani, ne, tudi antični viri govorijo, da so jih včasih zamenjali za častilce sonca, ker so jih videli zjutraj moliti proti soncu, ne, sonce gre gor, kristijan moli, ole, oni pač sonce častijo, ne. Ampak to je bila ta smer molitve, niso imeli oltarjev, ne, niso imeli kipov, ikon, to je kasneje prišlo, ne. Kakorkoli odločilno na Ptuju je bilo tisto obdobje med 200 pa med 260, da se je torej iz nekaj družine ali pa z ene družine razširilo lahko tudi do 1000 kristijanov v dobrega pol stoletja. Ne? To se je pač tak izračun izgledal na podlagi splošnih izračunov v Rimskem cesarstvu, takrat, ko vemo, da je takrat naraslo na 10% prebivalstva skoraj, ne, do leta 300 krščanstvo. Torej, in kako se je to zgodilo, ko so bili kontrolirani od države, niso smeli ozanjevati odprto, da se ena taka skupnost povečala, ja, skozi evangelizacijo in zato je tisto, kar zakaj mene ta zgodovina zanima, ker smo danes v podobni situaciji, ne, in razmišljam, kako bom evangelizirali, ne vem, čez 100 let v tam našem sekulariziranem prostoru, ki bo tudi etnično bolj mešani prostor, in ta formula iz leta 200 se bo spet morala uresničiti, formula družine, platforma družine, iz katere izhaja potem evangelizacija. Kje? Na delovnem mesto, v vsakdanjih stikih, skozi dobrodelnost, ne? Kristijani so se izrazito ločili od drugih po dobrodelnosti, potem ločili so se od drugih, potem kako so ženske tretirali, boljše so jih tretirali, ženske so lahko dosegale tudi cerkvene službe, diakonise so bile, ne? Niso jih spodili ven, mitraisti žensk niso imeli notri v svojih sakralnih prostorih. Ne. Potem suženje, po letu 200 je Kalist, papež Kalist, to je sužen, bil bivši sužen, je postal papež. Ne. Pri antiki najdemo, da so kakšni duhovniki, poganski duhovniki sužne podili ven iz templja in so temple razumeli kot one čaščen, če je sužen stopil v tempel. Ne. Krščanstvo bi bil sužen brat. No, vidite, to je ta socialna moč krščanstva, ki je potem tudi na Ptuju se izkazala kot tista, ki je potem prepričala ljudi, da so spoznali Kristusa, začeli moliti, se postiti, dosti na Ptuju se je veliko postilo, tudi do 4 postne dneve na teden. Ne, to je ta antiohijski vpliv bil, ne, ta sirijski vpliv, askeze, močna bila apokaliptika, pričakovanja konec sveta, ampak ne neka fanatična apokaliptika. Ne. In tako. No, potem pa nastane škofija, z škofom, to pa pomeni, da so
No, tukaj je treba povedati, ne vsaj tistim, ki morda ne vedo, ne, najprej bil škof, potem po letu 1000 se šele pojavijo duhovniki, ne, se pravi nižji red. Zato je na Ptuju moč govoriti o enem duhovniku, se pravi škofu, ki je skrbel za celo občestvo.
Ja, ki pa imel seveda svoje pomočnike. Tako da neka cerkvena struktura se potem pojavi proti letu 300 za škofom, ki to pomeni potem, da je vernikov že nad 1000. To pomeni, da je finančno skupnost dovolj močna, da lahko tudi živi škofa, ne, da ima za uboge. Takrat se blagajna cerkvena ni delila na cerkveno blagajno in karitasovo blagajno, to je bila ena blagajna. Blagajna za uboge je enako cerkvena blagajna, ne? Za potrebe cerkve. Potem, da ima neko stavbo, ne? Neko hišo, neki prostor, ki se dobivajo, arheologi pač so pravijo, to bi bilo potem na spodnje Hajdini ta stavba, blizu obeh prvih Mitrejo, ki sta bila na Hajdini, je bila tudi verjetno prva cerkva. Ne? To tudi govori, da Ptuj ni bil versko napet, ne? Kada so lahko cerkev gradili blizu Mitrejev, ali cerkev ali imeli stavbo, ali preuredili eno stavbo v neko cerkveno hišo. Ne? Tudi ni dobenih poročil o preganjanju kristjanov do Viktorina, do Dioklecijana, se pravi, da je bila ta provinca panonska, ne, nekako bolj tolerantna, bolj so znali se drug z drugim dogovoriti, pa se ne iti na živce. Ne. Tako, no, to je nekje tak, ta razvoj ptujske skupnosti, ki pa potem žal, ne, v času verske svobode doživi razkol, ker se pojavi arianizem, in ta razkol je tako močan, tako globok, ne, da je ogrozil komplet skupnost na Ptuju. In potem, ko so prišli goti leta 380 do ptujskih vrat, je arijanski škof njim izročil Ptuj. Predal. Ne. Goti so verjetno tudi že bili arijanci. No. In je takrat moč cerkvene občine ptujske začela popuščati. Ne. Pravim, ampak ne to zaradi toliko zunanjih vplivov, kot zaradi te notranjega razkola. Med arijanci seveda in katoličani. Katoličani so priznavali sveto trojico, arijanci pa ne. Ne. In je potem tu se počasi zgodi nekaj zaton. Ampak po propado škofije krščanstvo ni propadlo. Neke družinice, neke ostanke, neka mala čredica je ostala razpršena v širšem prostoru, tudi v hribe so šli eni živetne. In je tako, da je od antičnega krščanstva na Ptuju pa do prihoda Slovanov neka drobna nitka, ne, tako da mi lahko, ki se potem so se ti kristjani pomešali, vključili slovanski prostor, torej, in tako da te začetke krščanstva na Ptuju lahko tudi mi Slovani, ne, ki jih nekako pripisujemo naše začetke seveda v 8. stoletje, ne, vendarle lahko tudi se čutimo čisto po tej liniji, ne, dediči antičnega krščanstva na Ptuju. Ne samo po geografski liniji, da se je zgodilo v našem prostoru, ampak tudi po tej liniji, da se evangelij potem nikoli več ni zgubil, ko je enkrat prišel na Ptuj.
No, malce polemično, naslednja najna tema je ravno ta, ne, evangelij se nikoli ni zgubil, ampak zdi se, da se zdaj izgublja ponovno. Letos smo doživeli, lahko rečemo, najbolj apokaliptičen čas, kar se tiče novih duhovnih poklicev, v zadnjih 70-ih letih še celo nekaj več kot 70-ih, samo štirje novomašniki oziroma trije, ne? Eden bo še v mesecu septembru, grkokatolik, sicer pa štiri slovenske škofije brez novomašnika, tudi vaša celotna metropolija, pater Branko, ne? Mislim, da smo pred dvema meseceva sva razmišljala o tem, kako število krstov na Štajerski ni upadlo, glede na celotne slovenske razmere, ampak recimo število novomašnikov pa kar, ne? Se pravi, se kaže neka sušna duhovna pokrajina v Sloveniji in odraža tudi na tak način.
Gotovo, ne? Zlasti, ker imamo mi zelo globoko zasidrano, da nekako vero in Božjo prisotnost merimo po duhovništvu. Ne? To je močno zasidrano v naši
je to narobe?
Katoliški psihologiji. Ne, to je en znak, gotovo en znak Božjega delovanja med nami, eden rednih znakov, ne? Da so duhovni poklici. To je vedno bilo in tako vedno bo. Zdaj, malo smo pa seveda dediči preteklih dveh stoletij, ko je bilo duhovnih poklicov nadpoprečno veliko. Ena teologinja, nizozemska teologinja, Hausmann se piše, pravi, da se tako obdobje, kot je bilo po letu 1800, ne bo več ponovilo, da se moramo s tem sprijazniti. Ne. Po letu 1800 je prišlo do neke močne prenove znotraj katolištva, tudi neke reakcije na francosko revolucijo, na strah pred sesutjem vsega, ne, ki je vplival na veliki porast poklicov, tudi ustanovitev novih redov, klaretinci smo tudi takrat nastali, pa salezijanci so nastali takrat v 19. stoletju. Ne. In zdaj se je potem ta reakcija tudi nekako malo izčrpala. Ne. To je en dejavnik, da pač se bomo morali sprijazniti, da toliko duhovnih poklicov vredno več ne bo. Ne. Drugi dejavnik je pa seveda čisto demografski, manj otrok, manj poklicov. Ne. Med petimi, šestimi pri eni družini je nekomu bilo lažje, tudi družina se je lažje odločala, da ga vzgala v to smer. Ne? Danes pri dveh, enih se tudi katoliška družina teže odloči, da bo vzgajala v to smer. Jaz sem spomnim, ko sem se enkrat na vlako pelo, už sem še vhodil v vojaško gimnazijo tukaj v Ljubljani, pa se na vlako peljem z eno gospo, kmečko, tak je sedela pred mano, tak je zgledala kot Cankareva mama, z ruto, pa njen sinček zrave, ne? Pa je hodil še v osnovno šolo. In smo se začeli lepo prijazno pogovarjati, jaz sem srednje šolec pač bil, se nisem povedal tko, odkaj, ampak ona kar začela govoriti, pa je rekla, no to pa moj sin, on pa bo gospod. Je, ona je takrat rekla, tega pa imam za gospoda. In za duhovnika, ne. Pa zdaj jaz, ta gospa, takrat tisto tudi ne pol ure smo sedeli tu nekje v tem zasavskem področju. Ne vem, če v tem ta fan danes moče res že slovenski duhovnik, ne, ker se nisem takrat nekih imen zapomnil, zapisal, ampak potem bi on bil nekje v 90-ih lahko posvečen ali pa konec 90-ih, no. Ampak glejte, ne, ona je pri osnovno šolcu starem nekem 12 let imela to odločitev, ne. Tega danes gotovo ni več, ne. Potem naslednja stvar je seveda samo pomankanje vere, izginjanje osebne molitve med slovenskimi kristijani nasploh opažamo, ne. In to potem, če ni osebnega odnosa do Boga, tudi tega poklica ne more začutiti negovati, ne. To so gotovo.
Vi ste letnik posvečenja, kateri?
95.
95, to je bilo takrat še več kot 30 novomašnikov, ne?
Ja, ja.
Še leta 1999 jih je bilo 29, letos samo še 3.
Ja, to je pač, po drugi strani, ne, seveda pa tu rabi cerkva tudi narediti eno svojo refleksijo o duhovništvu, o kakovosti duhovniškega poklica. Jaz sem enkrat v eni dekaniji bil povabljen, so imeli neko dekanijsko srečanje, da pač ene, dve ure sem z mladimi, pa pripravim program za mlade. In so mi rekli, naj jih nagovorim za duhovne poklice. Je bilo jih 30 mladih, šli smo kaj ne podružnici, takle gor, nad vasjo, ena podružnica bila, smo se vsedli. In sem rekel, saj vedno nekaj nagovarjam duhovnih poklicov, zdaj pa bom naredil malo drugačno metodo. Dal sem sem listke in svinčnike in sem rekel, zdaj pa napišite, zakaj nočete biti duhovniki ali sestre, ne? Zakaj nočete, ne? Nisem prišel, kako bi, ne? Tisto sem tako naprej povedal v vodu, ne? No, in sem potem tiste listke dobil, bili so anonimni, ne? In sem gledal, to je bila 30 listkov in sem potem malo tako naredil neko statistiko. In na prvem mestu je bilo, ker je duhovnik vedno sam, strah pred samoto, ne? To ni strah pred celibatom, ampak pred samoto, to so dve različne stvari, ne? In če gledajo, jaz sem mislil, sveda, oni zagledajo svoje duhovnike, nimajo kuharci, župniki, živijo sami v tistih farožih, faroži so ogromni, to si malo, to ni privlačno, ne. Potem zanimivo, ne, ker je vedno na očeh in ga ljudje vedno šimfajo, ne. To je izpostavljenost, družbena izpostavljenost, ne. Res moraš danes, da si družbeno izpostavljen v okolici, torej si tudi nadziran od okolice, duhovnik je zelo nadziran, ne, kam gre, s kom se druži, to vsi se vejo, to se znajo vedno, zlasti na podeželju o njem pogovarjati, ne, tega se bojijo, ne, tega ne marajo, ne. Tako, no, sem videl, ne, da dejansko nekako ni privlačen, tudi rekel, po teh socioloških, psiholoških kriterijih, duhovniški poklic ni več tako privlačen, kot je bil. Ne. In seveda, tu je pa zdaj na nas. Ne. No, pa še eden je bil tretji, zanimiv, tretji odgovor, najpogostejši pa je bil, ker nima nikoli časa. Ja, ne. Torej, sam, nadziran in nikdar nima časa. Dirka okrog, ne. In to se zdaj vpraša nas, ne, nas duhovnike.
No, pri teh novih modelih, ki naj bi jih cerkev ubrala, se pravi združevanje župnin tako naprej, bo imel župnik še manj časa, ne?
Ja, vse to je ta nevarnost, ne, zdaj po eni strani bi združevali župnije, ustvarjali tudi pastoralne enote, ki bi potem nekako še podvajale določene stvari, recimo pastoralna enota enih petih župnij, ne, ima tudi svoj pastoralni svet, ampak vsaka župnija še ima svoja telesa in zdaj župnik mora biti vedno pri vseh ali kak, ne, se ne ve. Nevarnost tega, da bo duhovnik dobil še več dela, ne, kot ga ima in da bo še bolj okrog laufal, ne. Veliko več bi morali narediti na vernikih, da bi zlasti na podeželju premagali tisti lokal patriotizem, tisto oklepanje domačega turna. Če ni nedeljske maše pri nas, je pač ni. Ne, tako reče, pač ne bomo šli k maši, ali pri nas, ali pa da je ni. Ne. Zelo težko se mi je odpeljati k sosedom. Jaz eno nedeljo nisem našel duhovnika za drugo mašo, imamo dve maši. Za prvo sem ga našel, za drugo pa ne. Moral sem pa iti nekam, imel sem neko stvar, se ne vem več katero, pa sem jim rekel, druga maša ne bo. Lejte, južno, 5 kilometrov župnija z veliko cerkvijo, vzhodno, 3 kilometre ena župnija, severno 3 kilometre ena župnija, pa še ena tam malo za ovinkom, ne, okolici, torej...
Pojdite tja, kamor vam je najbolje.
Minut, manj kot 10 minut z avtom imaš še 4 župnije, ki so maše okrog 10-11 ure, torej ta druga pozna maša, ne. Pa niso šli. 2-3 družine so šle. Pa sem te vprašal, kako to, da niste šli? Ja, če gremo tja, nas gledajo kot prišleke. To na podeželju je taka zanimiva, ne, to moramo sprostiti, recimo, ne, da se bo eno večje območje čutilo bolj povezano, bo tiste tekme med zvoniki, ne, in Evharistija je ena, nisi prišlek, če priješ k Evharistiji.
Tukaj mi na misel prihaja zgodba, ki jo je povedal nadškof Uran, mislim, da gre za italijansko mesto Fo, ki so mu tam nekje na začetku stoletja prejšnjega vzeli zadnjega duhovnika, ki ga je imelo to mesto, združevali so nekaj podobnega kot pri nas in potem se je znotraj tega mesta naredila neka močna molitvena skupina, neke dame so molile zelo zauzeto in to gibanje je preraslo v 50-ih letih na tako močno organizirano skupino, da je bilo potem po 50-ih letih organizirano srečanje vseh novomašnikov iz tega mesta in bilo jih je več kot 300. Sem bil kar presenečen, ko sem to zgodbo slišal, nadškof Uranjo je povedal, da ne bo pomote, da bi se jaz kaj izmišljal ali kaj podobnega. Ampak očitno je, da so duhovni poklici izmoljeni. Ne da se priti vreči na mizo toliko in toliko denarja za študij, ne vem, 5-10 ljudi in potem pričakovati rezultat, ampak gre za neko močno duhovno gibanje znotraj nekega kraja župnije.
Tako, ja, torej, da se ve, kaj hočemo in se Boga prosi za to, kaj hočemo, ne, hočemo pač cerkev, živo cerkev. Seveda, ampak ob tem je potrebno še tudi delati na mladinski pastorali. Ne? Jaz verjamem, zanimam, to zdaj govorim na pamet, ampak to mesto Fo je verjetno istočasno vključevalo tudi mlade in ta molitveno gibanje njih zaobjemalo. In so mladi tudi skupaj molili. Ne? Danes recimo je pa že tu problem, imaš molitev za duhovne poklice in to so samo sive glave pridejo. Mladih to ne zanima, ne? Mladi kristijani niti več ne hodijo k maši, ne? Pa so kristijani. Torej, samo še za veliko noč, če, ne.
Paustično.
Paustično še, no, da ti animatori, ne, animatori. Ampak tudi animatori, ne, to vsi župniki opažamo, ko oratori so in so pridni, med letom jih ni, ne. Torej, pa ne govorimo zdaj o nekih nujnih strukturnih potrebah, da moramo mlade, ne vem, za kakve vse organizacijske dogodke, ne, in kaj vse, ampak da so pri maši, Evharistija, ne, to jih čujo, vse se trpamo. In zdaj, če ni tega, da mladih ne zaobjamemo, ne, zdaj, tudi potem je težko, da bodo vse poklice kar tako pojavili, če tudi molimo, ne.
Torej, čeprav je letos tudi zanimiv primer, ne, brat Kapucin, ki prihaja iz Blok, je novomašnik po, mislim, da 3 letih. Tam je očitno na Blokah neko zelo živahno župnijsko občestvo, druga dva novomašnika pa po 80-ih oziroma po več kot 100 letih prva na ozemlju njihove župnije. Zanimivo, ne?
Zanimivo, ja. Se tudi tak, tudi gledam pri nas, ne, kakšno leto ni dobene poroke, ali pa slabo, 1, 2, potem se pa poroči nekdo, ki ima lepo poroko, ki ima neki ugled, in potem kar se zgodi še kaka poroka kasneje, še 2, še 3, ne, lahko se pojavijo za tisto, nekako kar vidiš, kako potegnejo, ne. Tudi tukaj pri novih mašah je to pogosto ta pojav, ne, da ena nova maša potegne drugo, da ljudje začutijo, vidijo, spoznajo, se navdušijo, ne, in potem nekako iz njihovega navdušenja in ljubezni do novih mašnika tega zraste še eden. Ne. Ja. Ampak poklici so, tako kot si prej dejal, torej znak žive cerkve. Ne. Če je cerkev živa, samo po sebi pridejo. Samo po sebi pridejo. Vse starih časih nismo toliko molili za duhovne poklice, pa smo jih imeli, ne. Ker je cerkva bila živa, ker se je verjelo, ker se je molilo doma, ne. Danes pa je to je tista težava in to ne samo Slovenija, to celi zahod ima to težavo, ne. Ta sekularizacija, ali bi rekel, ta praktični ateizem, ki je tudi kristjane potem nekako navzel in tudi v družine prišel, ne.
No, zanima me recimo za slovenske razmere, kako nizko bi morali pasti, da bi se zavedli, kako težko je, ne. Ali bi moralo biti eno leto nobenega duhovnika novega. Mislim, bi bilo to tisti fundament.
Ja, to je običajno tako, da pač jaz ne enkrat padel skozi led v Dravo. Ne. Drsel sem se po Dravi s prijatelji in se mi je led zlomil in sem padel v Dravo. Ampak na srečo ni bila dovolj globoka, ne, tako da sem prišel do dna, da sem se odbil od dna nazaj gor in sem sam splezal ven, ko so drugi prileteli, da bi me rešili, sem že jaz se odbil nazaj gor na močnejšo ledeno plosko in sem se ven potegnil. Ne. To je bilo februarja 82, ne. Ampak mogel sem pa priti do dna. Ne. Če ne bi prišel do dna, če bi bilo dno nekje še nižje, se ne bi rešilo. Ne. Mene je potem dno rešilo, da sem odskočil. Dno mi je bilo odskočna deska. Ne. In to je, ta pojav se lahko tudi zgodi v cerkvi, ne, neko dno, neka večja moralna kriza običajno potem, ne, nastane neki kaos in potem neki rod mladih začuti hrepenenje po Bogu, ne, išče, začne iskati odrešenje. Ne. Zdaj ta mladi rod, ki zdaj nastaja, je v glavnem pač porabniško usmerjen, porabniško miselnost ima, ne, površno miselnost. On nima, ta mladi rod niti nima orodja, da bi, ne, to je neke vrste, kako bi rekel, je pohabljen v miselnem in čustvenem orodju, da bi o Bogu razmišljal ali da bi ga čutil, ne. Ampak znotraj tega, ta rod bo tudi doživel neke svoje pretrese, neko svoje prečiščenje, ne, in seveda se bo pojavilo hrpenenje po Bogu spet nekoč, ne, nekje. Tiste, ki pa ostajamo, pa moramo do časa ohraniti vero, ker da, in kako bi rekel, oni so odšli, ampak ko bodo prišli nazaj, mora biti ognišče toplo, ne, in če ne bomo mi ognišče zdaj greli ta čas, ko njih ni, bodo prišli v mrzlo, iz mrzlega v mrzlo, ne, torej mi moramo ohranjati molitev, navezanost na sveto mašo, in tako kot oče v Lukovem evangeliju čakati izgubljenega sina, da pride in moli, da pride, ne. Tu nekje tako se bo dogajalo in to je en proces, ki se lahko dogaja tudi nekaj desetletij. Ne moramo reči, da bo to se zgodilo kar že jutri, neki verski preporod.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, z urednikom, blogerjem, klaretincem, patrom Brankom Cestnikom. Govoriva danes o dejstvu, da so bile letos samo 3 nove maše, torej za 4 škofije, popolna suša duhovne pokrajine v Sloveniji. Ali smo na dnu, se sprašujemo. No, to bodo pokazala leta, ki prihajajo. Nekateri se vendarle tolažijo, da lahko sejemo, ne? Ampak Bog je tisti, ki daje rast. In da letos uživamo sončne žarke prejšnjega leta v sokovih, v hrani, tako, v žitu in tako naprej. Nikoli ne moramo reči, in, kako se bo zgodilo.
Mi imamo krizo, Bog nima krize. Ne?
Tako.
Torej, on vedno dela, on ima vedno načrt, njegovi načrti se iztečejo. Bono, pevec skupine YouTube, slavne, najbolj slavne rockerske skupine, tudi ena najboljših gotovo vseh časov, Irec, katoličan, je zdaj dal eno serijo takih kratkih izjav, na YouTube se dobijo, ne, v veri, in on je rekel, Bog reši vse probleme, razen tistih, ki jih ti skrivaš. Če ti skrivaš pred Bogom en problem, ga on ne more rešiti, ne. Ker imaš to svobodo, to moč, da lahko skrivaš, to ti je on dal to svobodo in moč, ne. In tako je nekako tudi z temi upadom duhovnih poklicov, ne. Če bomo ta problem pometali pod preprogo, ga skrivali, se ga bali, tabuizirali tudi v naših medijih, ne. Ne preč kritično poročati, ne preč se sekirati, ne. Ga tudi Bog ne bo, bomo ustvarili to miselno skrivanja problema in tudi Bog ga ne mogo rešiti, ker skriva on problem.
Se pravi, veselimo se, saj so vsaj tri nove maše, to je vendarle.
Veselimo se, ker
veseli trenutek,
zdaj
ne?
Bodo, ne vem, tudi kakšni mežnari ali pa kakšni drugi ljudje spoznali, da treba za cerkev več narediti, biti bolj zraven, ne? Da ne moreš samo na duhovnika računati. Veselimo se deklerikalizacijo, o kateri papež Frančišek toliko govori. Ne? Tak so lahko tudi pozitivni učinki v prihodnosti tega pomankanja, ne? Ker vendarle cerkev je vendarle večja, ne? Kot samo duhovništvo. Ne?
No, morda pa prihajamo spet v tisti ideal cerkve antične, ne, ki je imela svojega škofa in
ja,
potem...
To, ne, moramo vedeti, da izvorno ni...
Eno župnijo v celem mestu.
Ja, izvorna ni verniki in duhovnik, izvorno je vernik in škof, ne, to je izvorno. Škof je naslednik apostolov in preko njega se ti navežeš na apostolsko tradicijo, ti se vežeš na Janeza in Petra, ki sta šla v prazen grob preko svojega škofa, ne. Ker on ima njuno dediščino, njema je bilo predana ta apostolska dediščina. In škof je ta varoh in povezovalec, sinteza, karizem, rečemo, vse karizme se k njemu stekajo. Ne? In dokler imamo škofa, smo, ne. In verjetno bo tudi v prihodnje tako večja, bolj po vzoru antične cerkve, večja navezanost na škofa, ne? Na katedralo, na krstilnico ob katedrali. Ne?
Uh-huh.
Tako.
Pa tudi večja odgovornost škofa recimo pri prestavljanju duhovnikov. Ne? Smo ravno v tem času, ko spet huda kri brbota, ne? Nekateri verniki ne bi dali svojega duhovnika, ki je v tem času premeščen. Drugi komaj čakajo, da gre, ne? Da bodo dobili nekaj novega, ne? Ker ta ni bil dovolj dober. Mogoče bi tudi tej temi posvetila nekaj pozornosti.
Ja, zdaj ni lušno biti škof, ne. Ampak vedno se najde, škof je se vedno najde, kandidati za škofov ne manjka, ne. En grdi, poslušal sem ga enega profesora v Madridu, ne. En tak malo grdi pregovor v Španiji, tako v teh kleriških krogih kroži, en pregovor, ne. Tudi, če bi jeklena mitra padala z neba, bi se našel en neumnež, da bi glavo nastavil. V smislu, ne, da je škofovska služba res težka, ne, ampak vedno nekdo glavo nastavi. Ne. In zdaj v našem času res je za škofe so tudi tak veliki pritiski za njega osebno, ne, to dati skozi. Z pomankanjem duhovnikov in z ogromnimi željami strani ljudstva, ti zdaj nekako narediti, da bo prav, ne, da bo zadoščena potrebam cerkve. Prva in absolutna potreba, ki jo mora škof upoštevati cerkve, je pravica do Evharistije. Ne. Nedeljska Evharistija je pravica do nje, je nad pravico do veruka, nad pravico do obnove cerkve, nad, ne vem, pravica do Evharistije, to je prva. To mora škof najprej tako, z tega zornega kota razmišljati, kako bodo dostopali do Evharistije po teh premestitvah. Ne? In problem slovenskega prostora je tudi zelo praktičen, ti to hribovje, ne? Že kmetovati je težko, Slovenija nikoli ne more razviti nekega megalomanskega kmetijstva, ker ima raztepeno parcele po hribčkih, enako tudi so tele božje parcele, župnijice raztepene po hribčkih in nekje tamle globoko v hribih so še najbolj verni, pa bodo najprej izgubili duhovnika. Ne? Tam najtežje se spustijo v dolino, bi najbolj rabili duhovnika, da bi za njih maševal, ker se v dolini počutijo prišleke, ampak ga bodo najprej izgubili, ne, in bodo morali iti v dolino, ne. In včasih tudi Škof Glavanje v intervjuju za cerkev danes rekel, ne, da ti, zlasti ti udaljeni verniki v hribih, geografsko udaljeni, govorim, ne, torej, rečejo, vzeli so nam pošto, država nam je vzela pošto, vzela nam je šolo, trgovine več nijemo, a zdaj se bodo više nam vzeli duhovnika, ne. Torej, to niso lahke situacije za škofa in za ljudi, ne. Zato je treba, in tu imate tudi katoliške medije, veliko poslanstvo, ne, da obveščate o vseh potrebah cerkve, da se te stvari razmišlja, da se razume, kakve so potrebe. In da seveda se ljudi tudi osvešča v njihovi temeljni pravici, to je do Evharistije, ne. In da te pravice je lahko zadoščeno pač toliko, koliko je duhovnikov, ne. Ne more pa, in da tudi ne morejo več na vsaki podruženci redno računati na mašo, ne, tako kot so vajeni. Torej, to so tele osnovne stvari. Zdaj pa, zelo, ljudje so pa na duhovnika čustveno precej vezane. Ne. To je lik, ki ga njihova duša ljubi. Ne. Duhovnik ni kar tak ena oseba več na vasi, ne, ali pa en oblastnik, duhovni, kao neki duhovni oblastnik. On je delivec zakramentov, on je simbol Boga, ne, Božje navzočnosti. On je zakramentalno navzočuje Kristusa med nami. Ne. In tu se zelo globoko navežajo ljudje in potem včasih tudi nezdravo, ne, skoraj da pobožanstvijo kakšni ljudje svojega duhovnika, ne, in tudi tu je treba potem upoštevati ta močna, globoka čustva, ne, in tudi ljudi nekako pripravi, da grejo preko sebe včasih, ne.
No, včasih je tudi obratno, ne, da kakšnega duhovnika pa se skoraj da ne da premakniti, je že tako kot del pohištva v, ja, župnišču.
Nepremakljivi, ja, tega pojavajo več na Štajerskem koncu, tam so se nekako že prejšnjih desetletjih manj menjavali duhovniki, ne, nekako je bilo, in zdaj se tudi nekaj vidiš, tako se enkrat po kaplanskih iskanjih sem in tja, potem vzameš eno župnijo kot župnik, potem pa dolgo ostaneš do penzije, če se da, ne, na eni župniji. In zdaj pa seveda, zdaj pa kakšni duhovniki potem tudi malo upešajo, nimajo več energije, ampak še vedno so tam, ne, zgubijo kakšen stik z ljudmi, tudi kakšen spori pridejo med duhovnikom in delom občestva lahko, ne, ampak oni so še vedno tam. Potem pa postane tudi težko, ne, in ljudje bi si želeli menjave v kakšnem kraju, ampak potem pa on noče iti, ne. In potem smo spet v težki situaciji.
Po vašem mnenju, koliko bi bil nek pravi, zdravi čas za menjavo, ne vem, recimo za Frančiškane, vem, da so rekli, da naj vsakih 7 let naj bi se gotovo duhovnik vsaj enkrat preselil na drugo.
Ja, včasih so tako rekli, lokacijo. 8 let, ne, 8 let bi bil taka eno tako obdobje enega mandata, bi rekel, ne, če tako v parlamentu imaš mandat 4 leta, za predsednika 5, ne, en duhovniški taki pastoralni mandat bi nekje lahko bil 8 let. Kvečamo potem 2 na 15 do 16 let, ne, to se je reklo, ne. Tudi jaz sem zdaj v tem drugem mandatu, zdaj mi teče drugi mandat, ne, in ko gledaš ta drugi mandat, torej, ko greš proti 15 letom v eni župniji, ne, že res vidiš to, da so stvari zelo utečene, zelo si vajen vsega in da si že postal malo komod, ne, in da bi zdaj, dokler si še zdrav, dokler te še Bog da zdrave, bi bilo dobro, če bi dobil en novi izziv, ne. In še en taki dvomandatni, ali bi rekel, še en taki 15-letni močan izziv, ki sem ga zdaj imel še nekje na enem drugem področju opraviti, ne, bi iz sebe dal več. In tudi jaz bi bil bolj živahen, ne, tako to recimo pri sebi sklepam. Tako da se mi zdi res to naravno osem, mogoče malo prehiter ta prvi mandat, ne, 15, evo to pa bi že potem bilo lahko zelo naravno, da greš.
Je pa tukaj seveda treba upoštevati dve volje. Ne? Prvič pokorščino škofu, škof je vendarle tisti, ki vojake na terenu, svoje duhovnike premešča v skladu z presojo in seveda potrebami. Na drugi strani pa seveda tudi duhovnik se mora odpovedati župniji in sprejeti novo župnijo. Se pravi, ne gre čisto tako, ti greš, ampak ja, ja. Mora biti vedno pogovor. Ne?
Ja, to si tudi tako predstavljal, to je tako zanimivo. Ne? Včasih v družbi slišiš kritiko, zdaj te kritike vse manj, slišiš kritiko, da v cerkvi škof komandira, duhovniki poslušajo, pa ko vojaki sklanjajo glave in samo delajo, tako to on reče. Ne? Cerkve je ogromno dialoga, ogromno, ne. Škof veliko energije vloži v to, da se pogovarja z duhovniki, da jih obiskuje, da tehtajo stvari. Ne gre to kar tako prek nekih dekretov, mogoče kakšnem primeru, ki je, ko je malo bolj kakšna skrajna situacija, ampak to gre vse skozi pogovor. Ne. In meni je to zanimivo, ne, da kritizirajo, potem pa zveš, kak je v njihovih firmah, kak so tiho pred šefom, ne. Potem pa zviš, da cerkev je še najbolj demokratična od teh inštitucij v tvojem okolju. Ne. Vse posod se šefov bojijo, zlasti pa zdaj s temi čudnimi lastniki, ko prihajajo, pa ne veš, ne, kaj imajo v glavi. In je boljše glavo skloniti, celo v novinarskih hišah doživljajo to, ne, da novinari glavo sklonijo, medtem ko on odpušča njihove kolege in so tiho, ker se bojijo za svoj stolček in svojo službo. Ne. In ti ljudje bodo govorili, kak v cerkvi ni dialoga. Ne. To je zakar malo smešno. No.
Dobro, morda ta čas predstavitve duhovnikov ponuja seveda tudi možnost nekih novih izzivov, da se tudi ljudje, ki so bili recimo prej vezani bolj na tega pastirja, ki je odšel, da dajo zdaj mesto tudi kakšnim drugim, ki pa niso bili zdaj tako vezani, ne? In so se morda čutili malce odrinjene. Ne?
Ja, ja. Z menjavo duhovnikov se premešajo karte v župniji, ne? Kakšni ljudje, kakšna nova, en novi sloj ljudi se približa duhovnikov, kakšni pa stopi nazaj, ne. In z tega vlika tudi vredo, ne. Ko tudi duhovnik se čustveno naveže na enih par družin, hodi k njim na kosila, se počuti potrjen, oni mu so vedno pomagajo, ne. Za naslednji krog družin več nima energije in časa, ne? Ampak v tistem krogu so glih tako dobre družine, glih tako željne, kaj več narediti, dati od sebe, ne? Ampak duhovnik se mi že več tak ne posveča, ne? In se potem počutijo kot, ne vem, druga liga, ne, v župniji. Potem pa prije naslednji duhovnik, pa lahko te družine pristopijo lažje, ne? In z njim dajo ta svoj duhovni in župnijski, mislim, občestveni potencial ven. Ne? Z tega vlika so tudi menjave dobre. No?
Pater Branko Cesni, kako pa je recimo z imenovanjem recimo duhovnikov na take bolj izpostavljene župnije, kot so mestne župnije? Recimo, mestnih župnij imamo kar nekaj, ampak veliko več imamo podeželskih. Kako škof ve, kateri duhovnik je bolj primeren za mesto in kateri bolj za podeželje?
Ja, zdaj ena izmed kriterijev za mesto je, vsaj toliko, koliko vidim, kak škof to razmišlja, ne, izobrazba, ne, mestni župnik naj bi imeli višjo izobrazbo, ker je v mestu več intelektualcev in ker se mora z njimi srečevati. In ker tudi v pridigah se mora to čutiti, da si izobražen, ne. To je gotovo. Potem v mestu je bolj kot na podeželju pomembno, da si dialoški odprt, da znaš, ne vem, prisluhniti kakim umetnikom, ne, to smo imeli takrat v Trnovem duhovnika Pogačnika, ki je bil tako dober v tem, ne, da začutiš ta utrip mesta, torej, da te tudi zanima umetnost, da se znaš pojaviti v gledališču, ne, recimo, ne, to na področju podeželskega, na gasilski veselici, na začetku, da žegnaš avto, to ja, ne. Pol pa, ko začnejo špilati, pa že malo zdviguje glava, če si še tam in so veseli, da greš, da lahko one svoje, potem svoje vice govorijo in se ga nasekajo, ne. Da podeželje je to bolj domače, ne, v mesto pa je to malo drugačne, tak bolj fini odnosi in bolj kultivirani v, pač, v dobrem pomenu besede, kultivirani, pa to ne, nič ni proti podeželju, jaz sem podeželjski župnik namreč, ne.
No sej, to je bilo to, tudi moje vprašanje.
Ja, ja.
Od kdaj je Frankolovo mestna župnija?
Ja, ja, ja. Torej, v tem smislu, ne, gotovo v...
Ni pravila čisto, ne?
Ni čisto pravila, ampak pravim, gotovo pa Škof mora to upoštevati, enih par takih stvari. Tudi znanje tujih jezikov, recimo, da veš, kakšen tuji jezik je za v mestu potrebno, ne? Medtem, ko na podeželju ni tako potrebno, no.
Potem pa so tukaj še različne škofijske službe, ki...
Škofijske službe je potem v mestu običajno tudi življenje skupin bolj živahno. Mesto je bolj sekularizirano, ampak župnije pa so... Imajo več skupin, ne? Več takih...
Bolj strukturirano.
Ja,
ne?
Več participacije, sodelovanja, ne? In seveda, mestni župnik mora znati z skupinami delati, mora malo več timskega duha imeti, ne? Vzgajati liderje za te skupine ob sebi, ne? Podeželski nimaš, podeželski, vem, jaz recimo za zakonsko skupino v eni podeželski župniji za eno pomalo podeželsko župniji je že težko narediti zakonsko skupino. To moraš resno v eni širši prostor iti, da nastane zakonska skupina, ker na podeželju se vsi poznajo, ne vejo, zakaj bi skupili še v taki skupini, ne, nedeljska maša, ja, pa ko se kaj obnavlja, ja, neke skupine, pa to pa mi je že malo bolj tuje, ne, mesto pa je to bolj normalno, bolj težijo k skupinam, bolj sodelujejo v skupinah ljudje, ne.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, z urednikom, blogerjem, klaritincem, patrom Brankom Cestnikom, danes odpirava bolj take teme, ki so sicer poletne, ne, povezane, denimo s predstavitvami duhovnikov, pa tudi seveda teme, ki so težke, denimo samo tri nove maše, morda zdaj še ena družbena tema, politična, da ne bova ostala samo na polju cerkvenih težav, izzivov. Arbitraža se nam je zgodila, ne, med Slovenijo in Hrvaško. To se mi zdi zelo zanimivo, oziroma se mi zdi tak problem, o katerem bodo govorile še generacije. Namreč toliko in toliko let smo živeli kot sosedje, potem smo šli na razen, za mejo se nismo uspeli čisto dogovoriti. 25 let in več, kar pravzaprav niti ni tako zelo veliko. Potem smo se domenili za arbitražo, ki je bila za nekatere kontaminirana, so izstopili, ampak zdaj smo dobili neko rešitev. Rešitev, ki seveda ni niti za eno, niti za drugo stran taka, da bi lahko rekli, zmagali smo.
To je logično, ne? Če se dva soseda prepirata in če hoče, da pride do kompromisa, bo vsak mora malo popustiti, ne? Vsak bo moral nekaj odstopiti. Veseli se tega, kar dobiš, ampak obenem pa boš potočil kako sozo po tem, kar daš, ne? Ker pač zaliv je eden, nista dva zaliva in tisti zaliv je treba razdeliti nekak, ne? Da bo prav za nekako po neki logiki prav. Ja, tu smo zdaj, smo bili malo na taki preizkušnji, ne? Po gostilnah se spomnim kakih takih protihrvaških debat in seans, ne, ko so debatirali možje, ne, kak je to s Hrvati težko biti sosed, ampak potem pa je vsi na Hrvaško morje. Tako da to s Hrvati je tako, do, kak bi rekel, grenko sladko sosedstvo je to, no. In tako bo verjetno tudi ostalo, no. Obojni smo tudi katoliški narod, ne, včasih so bila precej podarjena ta slovensko-hrvaška srečanja, romanja, ne, ko smo skupaj šli nekako svetišče in je to nekako nas dodatno povezalo in tudi zdaj, ne. Seveda, po cerkveni liniji imamo zdaj malo dve različne zgodbe, mi imamo to sekularizacijo kar močno, oni pa ne, ne, oni so zanimivo, ne, tu je nekje na tej sotli In Kolpi je tudi ena taka meja med sekulariziranim zahodom in manj sekulariziranim vzhodom Evrope. Ne? Ta meja, ki je potem na tem manj sekulariziranem vzhodu Evrope, je tudi Slovaška, je tudi Poljska. Ne? Na bolj sekulariziranem vzhodu Evrope pa je recimo Češka, vzhoda Nemčija. Ne? Tu gre ta meja. Ne? In tudi po cerkveni liniji, včasih mi težko razumemo Hrvate, se nam zdi njihovo katoliško malo arhaično, malo tak nacionalistično, ne, po drugi se, pa, ne vem, preveč podprto strani države, ne, duhovniki imajo tam.
Da se na koncu pojajo tudi Marijine pesmi s hrvaško nacionalno noto, recimo.
Tako, ja.
Ker Slovenci bi tudi lahko, pa ne.
Ja, oni pa seveda nas gledajo kot slaboverne, kot cerkev, ki nismo nekako znali ujeti tega ugodnega vetra demokracije, ne? Ko smo se prehitro sekularizirali, ker nismo znali se z oblastjo tako pomeniti, ne? Pa tudi oni imajo močno komunistično, postkomunistično komponento, pa je vendar le šlo. Ne? Tak so z tega vdega kar dve različne zgodbe med nami in njimi, tudi po cerkveni plati, ne.
No, če greva še malce nazaj k arbitraži, na misel mi prihaja spor okoli meje v Južni Ameriki, ne, ki so jo tam reševali, denimo preko vatikanske diplomacije, dve škofovski konferenci. Mislim, da je šlo za Argentino in Čile, ne?
Argentino in Čile, čisto ja. Dole na dnu Južne Amerike, za neke otoke, ne? Ampak seveda tu je spet ta rabiš tretjega, ki pa ima obe strani enako rad, ne? In je tu potem lik papeža oziroma vatikanske diplomacije prišel v poštev in so se obojne obrnili na njega. Ampak da je za obojne verodostojen. Ne? Seveda papež pa oba sta katoliška naroda, oba ima enako rad in za oba je on verodostojen in je potem tam Vatikan posredoval, naredil to neke vrste arbitražo, ne? Posredništvo ali pa to neki proces tudi sprave, da so se potem umirile zadeve in da so se dogovorili za mejo. To me zelo spominja na en primer, ki mi ga en župnik povedal na Štajerskem, o dveh sosedih, ki nikakor nista mogla niti s pomočjo geometra rešiti enega malega kosa zemlje. Med njunima hišama ob cesti. In se je bili sporeč tako hudi, da sta sama kot kristjana začutila pri svoji vesti, da ne morate več tako živeti naprej ta dva soseda. In sta šla k župniku. Mi dva ne moramo rešiti tega spora. In to se zdaj že vleče desetletja, družine so sprte in hočemo to začeti. In je potem šel župnik reševati. In so se dogovorili, da bodo tam naredili kapelo. Na tisti parceli. Da ne bo od nikogar in od obeh kapela, ki jo bodo lepo krasili, rihtali in so naredili kapelo. Sosedski odnosi so se izjemno zboljšali, naredili veliko slovesnost, lepo slovesnost v blagoslovu nove kapele. Ne, to je eno posredovanje, recimo, cerkva ali duhovne avtoritete v enem sporu, ki je lahko je to čisto civilni spor za zemljo, ne? Ampak seveda, ker smo ljudje z dušami, ker se v takih sporih sprošča sovraštvo lahko, ne? Zamere, ki se vlečejo skozi desetletja iz roda v rod, je pa ta problem potem že moralen, etičen, je že neka stvar, ki se tiče Boga. Ne? In v tem primeru seveda lahko tudi cerkev ali pa predstavnik Boga, domači župnik recimo v tem primeru, ne? Posreduje. Ampak oba ga moramo priznati za avtoriteto. Ne?
Za arbitra, ne?
Ja.
No, mi bomo s Hrvati vedno ostali sosedje, ne? Nikoli se ne bomo preselili vsi. Ne? Se pravi, ta bitka okoli nekaj kosov zemlje, seveda, kar se zgodovinskega principa tiče, je seveda težavna, ne? Ampak rešiti jo je pa treba. Ne?
No,
in to zdaj, kar je bilo sklenjeno, ponuja na nek način
rešitev,
neko ne? Možnost. Ne?
Neko možnost, ja. Vsak je lahko malo zadovoljen, noben pa v celoti. Ne? Tako da seveda Slovenci bolj zaradi izjemnega pomena morja in stika z odprtim morjem. Zdaj, ta
no, ampak vendarle tukaj gre za prehod preko njihovega, ne?
Ja, ja. Ampak se pravi, vseeno neka služnostna pravica,
tako,
ne?
Tako.
Služnostna pravica, ki je trajna, ki je ne more vzeti, ne? Da pridemo do odprtega morja in smo potem nekako v polnem pomenu besede pomorska država, tudi mi, ne? ker imamo stik z odprtim morjem. Torej, ampak seveda ni pa zdaj naš teritorijalni stik to, ne. Njim pa seveda, tako kot je že zapisal en novinar, lahko to morje, ki ga zgubinijo, pomeni nekaj vrste Hrvaško Kosovo, tako kot je za Srbe Kosovo, ne. Hrvati so pač le imeli domovinsko vojno, ki je trajala več let, in tisti centimetre svoje zemlje so ljubosumni, ne. Jih varujejo, so svetinja, ker so umirali še 20 leti nazaj, mislim še manj, 10 leti in pol nazaj, so umirali za te koščke zemlje, ne. Ne, na slovenski meji, ampak dole, ob Donavi, pa tukaj v Liki in tam, ne. In logično, da je zdaj pri njih potem zemlja taka svetinja, ko mi to malo težko razumemo, pa rečem, da so pravi, da so, da so požrešni, ne, to je ena krivična, da bi Hrvati hoteli več, ne, ampak imajo to, da ne smeš spustiti niti centimetra, ker če spustiš centimetre, bo še več zgubil, ne, in ta strah, prav strah, ki se je potrdil v zadnji njihovi domovinski vojni, je v njih, je močnejši kot pri nas.
No, ampak saj pri nas je pravzaprav podobno, ne, tudi pri nas je zdaj tako, ne, spustiti ali ne spustiti.
Samo mi smo, recimo, kar precej spuščali, ne, tak do zemlje, ne, recimo, general majster oziroma njegove enote borce za severno mejo bi lahko zavzeli kar precej več noter v Koroško, ne. Ampak, ker takrat tiste prve dni, ko so prišli do današnje meje, ne, ko so hoteli še naprej, se pravi od Pliberka še naprej gor proti Dravi, ne, je prišel befel, ukaz iz Ljubljane, ostavite se, se bomo dogovorili. Ne. Nekak to slovensko ne bodi napadal, ne jemlji, če ni tvoje, kaj veš, boljše se dogovoriti, ne. Ampak v tistem primeru so bile tam vendarle slovenske vasi. Povrh vsega so bile brez vojaške zaščite in tisti vojak, ki bi prvi prišel, bi tisto zemlje nekako označil za svoje, ne. Pa bi se potem dogovarjali, ne. Ampak, glej, smo se ustrašili, recimo, samo vprašanje Trsta, ne, se je Slovenec dovolj potegoval, zakaj več, da Trst ne bi tako zdaj, sej Trst verjetno v celoti ne bi mogel biti slovenski, ampak recimo, da bi imel neki drugi status, zdaj je pa pač italijansko mesto, ne, čisto italijansko, ne. In smo spet nekako stopili in ni se naslišalo to zgodovinski, to, kar imajo Hrvati, ne, da se jih sliši takrat, ko se gre za koščke zemlje. Ne. Mi smo spet nekje stopili nazaj. No,
ampak se pa to potem odraža v neki introvertiranosti in trpljenju znotraj sebe in
tako, ja,
poudarjanju tega nepravičnega, velikega, ki vedno oškoduje malega.
Ja, potem pa imamo ta kompleks Kalimerota, ne, tista risenka bila stara, tistem piščančku, ki se je vedno jokal in vedno se bo je dogajala krivica, ne, to slovensko Kalimerost, to se lahko zradi. Seveda, po drugi strani pa smo seveda, ker smo bili majhne, seveda, je to tudi druga logika v ozadju, ne. Majhen ve, da ne sme zivati velikega, če hoče obstati, ne, in smo se verjetno tudi to naučili, ne. Ne dregaj v germanski prostor, da ne boš preveč nastradal kasneje, ker je to preveliki sosed zate. Ne dregaj v italijanski prostor, ker je to preveliki premočan sosed zate. Ne. Ostani tu, bodi zadovoljen, da vsaj to imaš. Ne. Mi le imamo velike sosede. Ne. Velike, velike sosede. Hrvati so še nam najbližji, najmanjši sosedje. Ne.
No, če sem malce ciničen, pa smo seveda največ škode povzročili sami sebi, ne? Ne sosedom velikim, ki so nas večkrat tudi okupirali, ampak med seboj. Dobro, ampak to je že tema za kakšno drugo oddajo. Pater magister Branko Cestnik, hvala lepa za sodelovanje v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Lepo poletje želim še naprej, midva pa se spet slišiva v mesecu septembru. Do takrat pa lepo zdrav.
Hvala lepa.
Spoznanje več. Predsodek manj.